Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берлін. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ие қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бейжіңнен шыққан жолаушылар поезінің Үрімжі бекеті вокзалына келіп баяу тоқтауымен, жолаушылар поезден жапа тармағай бұрын соңды түсіп жатқанда, ала қолдарына көзір салынған төрт ері ел қылмыс көмәндісі бұқараша киінген халық сақшыларымен бірге поезден түседі. Осыдан кейінгі бір айға таяу уақытта осы төрт қылмыс күдіктісінің тағы бір сыбайласы заңның тегеруінен қорқып, өзі тұрған орындағы қоғам қауіпсіздігі тарауларына барып өзін мәлімдейді. Осылайша Сауан ауданында туылған жаңа туылған нәрестені саудалау делосы сәтті әшкерленеді. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осыдан ілгері Сауан ауданында жұрт назарын кеңінен аударған жаңа туылған нәрестені саудалау делосын таныстырамыз. Техниканың дамуына ілесе қызмет байланысының анағұрлым қолайлы болу үшін көптеген адамдар әркес-тіркес үнқат тобын құрып, қызметін өрістетіп, пікір алмастырып жатады. Ендеше интернет топ бастығының қандай құқығы немесе қандай заңдық жауапкершіліктері болады? Партиялық кадрлардың қандай жауапкершілігі бар? Немесе үнқат тобында олар сөз әрекетке қалай көңіл бөлген абзал? Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұраулар төңірегінде Қалима Боқанқызының аударған «Абайлаңыз, топ бастығы боламын» деп темір торға қамалып жүрмеңіз деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бейжіңнен шыққан жолаушылар поезінің Үрімжі бекеті вокзалына келіп баяу тоқтауымен, жолаушылар поезден жапа тармағай бұрын соңды түсіп жатқанда, ала қолдарына көзір салынған төрт ері ел қылмыс көмәндісі бұқараша киінген халық сақшыларымен бірге поезден түседі. Осыдан кейінгі бір айға таяу уақытта осы төрт қылмыс күдіктісінің тағы бір сыбайласы заңның тегеруінен қорқып, өзі тұрған орындағы қоғам қауіпсіздігі тарауларына барып өзін мәлімдейді. Осылайша Сауан ауданында туылған жаңа туылған нәрестені саудалау делосы сәтті әшкерленеді. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осыдан ілгері Сауан ауданында жұрт назарын кеңінен аударған жаңа туылған нәрестені саудалау делосын таныстырамыз. Делоның толығынан хабардар болуыңыз келсе, назарларыңыз Омарбек Қызырқан олының нәресте саудалағандар сазайын тартты деген тақырыпта хабарында болсын. Делуға қатысты зиендалушы, яғни нәрестенің шешесі тұтқиылдан қаза болып, тас бауыр әкесі заң торына түскендіктен, қарайласатын басқа жақыны болмаған нәрестені халық сақшылары халық істер тарауларына тапсырып беріп, қоғамды құтқаруға алдырады. Ендеше қылмыс күмәндісі, яғни баланың әкесі, сірә не үшін өз баласын саудалауға ұрынған. Уақиға барысы төмендегі дейді. 2018 жылы 2 айдың 1 күнінде, Сауан ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшылары жаңа босанған бір әйелдің тұтқиыл қаза болғандығы жөнінде дело мәліметін тапсырып алады. Әрі содан кейін жан жақтылы тексеру жүргізу арқылы оның басқалар жағынан қастандықпен өлтірілгенін тұрақтандырады. Сонымен бірге зияндалушы әйелдің күйеуінің 1,5 жастағы ұлы мен туылғанына 30 күн болмаған қызын ертіп аяқ астынан жоқ болғанын, жұбайы атындағы банке карточкасына 15 мың юан ақша жолданғанын анықтайды. Бұл істен күдіктенген халық сақшылары ішкерлей тексеру жүргізу барысында мұның заңсыз түрде нәрестені сату делосы екенін бастапқы қадамда тұрақтандырып, нәресте әкесінің жаңа туылған нәресте қызын сату үшін Шандун өлкесінің Джинан қаласына қашып кеткенін анықтайды. Сауан аудандық партком мен Тарбағатай аймақтық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің зор күшпен қолдап қуаттауында және жетекшілігінде өлке аттаған нәрестені алып сату делосын әшкерлеу арнаулы дело группасын құрып, делоны тез арада ішкерлей тексеріп ашуға жабал атсалысады. Іске қатысты нәрестенің әкесінің аты Чүшін болып, ол жұмыс істеп ақша тауып, жан бағу үшін 2017 жылы көктемде әйелі Лиюмен 1 жастағы ұлын ертіп, атамекені Сычуан өлкесінен Шинжаңның Сауан ауданына келеді. Еңбекшілде төзімді Чүшін Сауан ауданына келген алғашқы кездерде әр күні дерлікте жұмыс тауып істеп, отбасы тұрмысы күннен күнге оңала бастайды. Жұбайы Лиюде екінші баласына жүкті болып, күндері көңілді өтіп жатады. Алайда олардың бұл көңілді тірлігі жарым жылға ғана жалғасады. Ақшаны адамдық арынан артық көрген Чүйшін әйелі босана сала екінші баласын сатып жіберіп, тез арада ақшалы болып шыға келудей арам ойына келеді. Осыған орай бір күні ол ауылдастар үнқат тобынан Лусан есімді бір ауылдасының Шандун өлкесіндегі біреудің жаңа туылған бір нәрестені бағып алмақшы болған ойын жеткізген. Ауылдастарына қарастырып беруді тапсырған лебіз сөзін көреді. Сонымен бауыр еті баласын сатып, ақша табуды көздеген Чүйшін, баламды сатамын деп төте айтудан арланып, таныстырушы адам бейнесіне еніп, егер ол бала болса 30 мың юан, қыз бала болса 18 мың юан, баланы Шандунға жеткізіп бергеннен кейін тағы жол қаражаты үшін 2 мың юан алатынын айтып, қарсы жақпен хабарласып келіседі. Шандун өлкесі Зоупинг ауданының белгілі қыстағында тұратын, жасы 60-тан асқан Модуңның ұлы бас құрағанына бірнеше жылдың жүзі болса да, балалы бола алмағандықтан Кария бала бағып немере сүйу бекіміне келетті. Бұл ойын көршілес қыстақтың қыстақ секретары болып істейтін жақын досы Ванхайға табыстып, ол немесе қыз бала болса да болады. Дені сау, алыс жерден бағып алсақ болды. Бағасын келісуге болады дейді. Сонымен бірнеше айдан кейін Ванхай бала сатып алу жұмысын азық-түлік саудасымен айналысатын қарындасы Линаға тапсырып, дәнекер бола алса, іс біткеннен кейін оған 3 мың юан табанақы беретінін айтады. Ал үнқат тобында бала бағып алу туралы жарнама таратқан Лусан болса, сол кездерде атамекені Сычуан өлкесінен Шандунның Зоупинг ауданындағы бір азық-түлік зауытына келіп жұмыс істеп жүргенде, осы Лина есімді қызбен танысып қалған. Бір реткі орайда Лина алыс өлкеден келген Лусанға бала бағып алу жөнінде сөз қозғап, істі ыңғайына келтірсе, оны құралақан қалтырмайтынын айтады. Мұны естіген Лусан содан кейін ауылдастар үнқат тобына осы іс туралы ауық-ауық жарнама жолдап тұрған еді. Сонымен осы лебізді көрген Чүйшін осылайша өзінің бауыр еті баласын сатудай заңға қайшы адамдық арға жат келген тұйық жолға түседі. Арнаулы дело группасында халық сақшылары қатысты дерек көзіне ие болғаннан кейін тізгін ұшымен Джинан қаласына барып, жерлік қоғам қауіпсіздігі тарауларының тығыз сәйкесуінде 5 күн ішінде Шандун өлкесінің Джинан, Бингжоу қалаларының қыстақтарын аралап, өкшелей ізіне түсу арқылы Лусан, Лина, Мудун, Чүйшін қатарлы диалога қатысты төрт адамды қолға түсіріп, сатылған нәрестені аманесін құтқарып қалады. Ал кінәсіз нәрестенің сатылуына ең алдымен бел шеше дәнекер болған Уанхай бір айға жуық уақыттан кейін заңның тегеурінен қорқып, тұрған орнындағы қоғам қауіпсіздігі тарауларына өзін мәлімдейді. Осылайша Сауан ауданында туылған өмір есігін ашқанына небәрі 14-ақ күн болған нәрестені өлке аттатып қолдан қолға өткізіп сату делосы сәтті әшкерленді. Делоға жауапты сақшы Джоузы Таңның айтуынша, тасбауыр әке Чүйшін өз баласын ауылдасы Лусанға небәрі 20 мың юаньға сатып берген. Ал алаяқ Лусан нәрестені бағып алушы Мудунға 63 мың юаньға сатып беріп, арадан 40 мың юань шамасында арам пайда түсірген. Соңынан мемлекет заңын көзгілмей, адам тағдырын ақшаға айырбастаған қылмыс күмәндісі Лусан, Чүйшін қатарлар Сауан аудандық халық прокуратура мекемесінің бекітуімен заң бойынша қолға алынды. Сауан аудандық халық сот мекемесі осы делоны тергеп анықтағаннан кейін, Жоңха Халық Республикасы қылмысты істер заңының қатысты тармақтарына негізделе отырып, айыпкер Чүйшін мен Лусанға нәрестені алып сату қылмысын өткізгені үшін оларға 5 жылдық мерзімдік қамау жазасын берумен бірге оған қоса 20 мың юань айып салу. Айыпкер Линаға нәрестені алып сату қылмысын өткізгені себепті 4 жылдық мерзімдік қамау жазасын берумен бірге оған қоса 20 мың юань айып салу. Заңсыз жолмен нәресте сатып алу қылмысын өткізген айыпкер Мудунға 1 жылдық мерзімдік қамау жазасын беру. Заңсыз түрде нәресте саудалауға дәнекер болған айыпкер Уанхайға 6 айлық қолда ұстай тұрып еңбекке салу жазасын беру жөнінде үкім шығарады. Бірінші сот үкімі жарияланғаннан кейін айыпкер Лина үкімге мойынсал болмай жоғарылап арызданады. Тарбағатай аймақтық орта дәрежелі халық сот мекемесі делоны қайта қарап шыққаннан кейін бірінші сот үкімінде тұрақтандырылған қылмыс факті анық. Көрсетілген дәлел іспаттар дұрыс, әрі толық, жаза өлшеуі орынды, соттау тәртібі заңды болған деп қарап, Жоңха Халық Республикасы қылмысты істер арыз шағым заңының қатысты тармақтарына негізделе отырып, айыпкердің наразылық арызын тойтарып, бірінші сот үкімін күшке енгізді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашсын, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігең деген осы емес пе?
Әй, Сол, сен айтқан түкті бамбық қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбықтың ұрухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлбетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қаманы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес айдарымызбен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Техниканың дамуына ілесе қызмет байланысының анағұрлым қолайлы болу үшін көптеген адамдар әркес-тіркес үнқат тобын құрып, қызметін өрістетіп, пікір алмастырып жатады. Ендеше интернет топ бастығының қандай құқығы немесе қандай заңдық жауапкершіліктері болады? Партиялық кадрлардың қандай жауапкершілігі бар? Немесе үнқат тобында олар сөз әрекетке қалай көңіл бөлген абзал? Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған сұраулар төңірегінде Қалима Боқанқызының аударған «Абайлаңыз, топ бастығы боламын деп, темір торға қамалып жүрмеңіз» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Мемлекеттік интернет информациясы кеңсесінің басып тұратқан интернет тобы группасының информациялық қызмет өтеуін басқару белгілемесінде интернет тобы группасы деп аталған интернет тобы деген ұғым жөнінде айқын түсінік жасалған. Яғни бұл дегеніміз үнқат тобы, көкек тобы, микроблог тобы, жапсырма тобы, бейтаныстар тобы, ақша төлеу қапшығы сияқты әртүрлі интернет топ группасын меңзейді. Ал осы интернет тобы группасын құрушылар, басқарушылар болса, группалар бойынша басқару жауапкершілігін өтейді. Яғни, кім топ құрса, сол жауапты болу, кім басқарса, сол жауапты болу керек. Интернет тобы группасы адамдардың қызмет және күнделікті тұрмысына көптеген қолайлықтар ала келді. Десе де бір бөлім басқарушылардың жауапкершілік танымы жетерсіз болғандықтан, ішінара адамдар ұяссыздық, нәпс құмарлық, зинақорлық, зорлықты күш, лаңкестік, өсегең алдамкөстігі, өткірмеліп сату, құмар ойнау сияқты информацияларды топтарда таратуға ұрынды. Кейбір заңсыз элементтер топ группалар арқылы заңға қайшы қылмыстық әрекеттерді жүргізіп, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын бүлдірді. Жуықтан бері көптеген топ бастықтары топты басқаруға немқұрайды қарағандықтан, сондай-ақ топ ішіндегі орынсыз информацияларды дер кезінде бір жәлетпегендіктен қатысты жауапкершілігі қозастырылып, жазаға тартылды. Кезекте үнқат тобына арнаулы заң шығарып, басқаруды күшейтуді арнаға түсіре бастады. Әрқандай сөз сөйлеуде заңдық жауапкершілік арқалауды, әсіресе топ бастықтарының заңдық жауапкершілігін толығыда етуде қатаң талап қойылды. Сондықтан топ мүшелері бұдан кейін үнқат жолдауда ерекше назар аудару керек. Өтемете төмендегідей информациялар таратпау керек. Бірінші, саяси сезімтал тақырыптар таратпау. Екінші, өсегеңге сенбеу. Өсігең таратпау. Үшінші, аталмыш ішкі материалдарды таратпау. Төртінші, сары бәдік мазмұндағы есірткіге қопарылысқа саятын информациялар таратпау. Бесінші, Шанган аумын Тайванға қатысты хабарларды өкіметтің торап екеті жариялаудан бұрын таратпау. Алтыншы, әскери материалдар таратпау. Жетінші, мемлекеттің қатысты құпия құжаттарын таратпау. Сегізінші, келу ғайнары анық болмаған, сұрқиялық пен намысты қорлайтын жалған шағын кескінді таратпау. 9-шы. Қатысты заң ережелерге қайшы басқа да информациялар таратпау керек. Төменде тыңдармандарға үнқат тобында топ бастығы міндетін толығыда етпегендігі себепті жауапкершілігі қозастырылған бірқанша дело мысалын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Бірінші дело. Үнқат тобында қатынас сақшыларын янаттағандығы себепті қолға алынды. Әнхой өлкесі Фуян шекара районындағы бір яңпамлиялы ер адам қатынас сақшысының арақ ішіп көлік айдағандарға түнгі тексеру жүргізгеніне наразы болып, өзі құрған үнқат тобында
Олар миғылама. Жаңбыр жауап тұрса да тексеру жүргіземе. Бір топ ақымақтар деген мазмұндағы сөздер таратады. Осыдан кейін сақшы жақ сол майданда масқаралап қорлауға қатынасқандарды дереу іздеп тауып, Ян Фамдиалны әкімшілік жақтан 5 күндік қамауға алады. Екінші дело. Үнқат тобында орынсыз сөз таратылып, топ бастығы жазаға тартылды. Бұдан тыс, 2016 жылы 6 айда Хубэй өлкесі Чэнчэн қаласындағы біреулер үнқат тобынан пайдаланып, өтініш қағазын таратып, өз бетімен көшеге шығып ереуіл өткізіп, топтық талап қойып, август нысанын енгізуді тоқтатуды, қоғамдық әлеуметтік тәртіпті былықтыруды талап еткен. Аталған бұл үнқат тобының бастығы Дин Памлиялы Чэнчэн қалалық қоражай басқару, бақылау тексеру үлкен әдіретінің қызметкері болып, үнқат мүшелерінің өтініш хатын таратудай орынсыз сөз жариялау әрекетіне дер кезінде тыйым салмаған. Оның үстіне әйелінің ереуіл кескінмен шолу таратқан, бетпе-бет жол көрсеткен әрекетіне де тыйым салмаған. Тағы да желіктіру сипатындағы сөздерді қайталап айтып, саяси тәртіпке қайшылық жасау қателігін қалыптастырған. Осыдан кейін Дин Памлиялыны сақтандыру тұрғысынан әңгімелесу арқылы бір жақтыл еткен. Үшінші дело. Үнқат тобында бәдік кескін таралып, топ бастығы қолға алынды. Шэньяңдық У Фамдиялы азаматтың 100-ден астам үнқат тобы бар еді. Топ мүшесі Ма Фамдиялы әр күні топта кең аумақты көру информациясын жариялап, топта неше 10 юн жарна алып, ақша тапсырушыларға бәдік кескін жолдап отырған. Топ бастығы У Фамдиялы оның бұл әрекетін елеп ескермегендігі себепті бәдік бұйымдарды тарату қылмысын өткізді деген күмәнмен сақшылар жағынан қылмыстық істер бойынша қамауға алынды. Төртінші дело. Үнқат тобында қызыл қорапты ақшаға таласу құмарын ойнап, топ бастығы қатаң жазаға үкім етілді. Ляоның өлкесі Фушин қаласындағы Дун Фамдиялы азамат бір үнқат тобын құрып, 2015 жылы 6 айдан 8 айға дейін 40 неше адамды қызыл қапшық тарату формасымен құмар ойнауға ұйымдастырып, одан зор пайда тапқан. Халық сот мекемесі делоны қарағаннан кейін бас қылмыскер Дун Фамдиялыға құмарқана ашу қылмысын өткізгендігі себепті оған 2,5 жылдық мерзімді қамақ жазасын үкім етіп, 3 жыл кешіктіріп атқару, оған қоса 50 миллион айып төлеу жөнінде үкім шығарады. Үнқат топ бастығының бақылау басқару міндетімен жауапкершілігі болады. Үнқат топ бастығы мен топ мүшелерінің пайдалану құқығын тексеріп бекітуі парықты. Өйткені топ иесі үнқат тобындағы барлық адамдар тарата алады. Ал топ мүшелері үнқат тобындағы басқа адамдарды топтан шығара алмайды. Сондықтан үнқат иесінің мынадай бақылау басқару міндеті және жауапкершілігі болады. Яғни, топ бастығы топтың басқарушысы, әрі пайдалану құқығын иелеуші. Сондықтан бақылау басқару міндетін арқалайды. Топ бастығы топтағы мүшелердің әңгімелесу қимылын арнаға түсіріп, әңгімелесу мазмұнының заңға қайшы болмауына кепілдік ету керек. Топ мүшелері заңға қайшы мазмұндарды жарияласа, дер кезінде ескертіп, немесе оларды топтан шығарып тастау керек. Ендеше топ бастығы қандай заңдық жауапкершіліктерді арқалайды? Бірінші, азаматтық істер жауапкершілігі жағында. Топ бастығы топ мүшелерінің өзгелердің заңды құқық мүддесіне қол сұғатын мазмұндарды жариялаған кезде оған тыйым салу керек. Ағаттық себебінен үйлесімсіз мазмұндарды жариялаған топ мүшесі азаматтық істер жауапкершілігін арқалайды. Өйтпегенде топ бастығы іліктес жауапкершілік арқалауы мүмкін. Екінші, амандық басқару жағында. Топ мүшелері жариялаған қылмыстық істер жазасына толмайтын заңға қайшы мазмұндар жөнінде егер топ бастығы бақылау басқару міндетін толық өтемесе, қоғам амандығын басқарудың ортақ жазасына тартылуы мүмкін. Үшінші, қылмыстық істер жауапкершілігі жағында. Топ мүшелерінің қылмысқа саятын әрекеттері жөнінде егер топ бастығы бақылау басқару міндетін өтемей, топ мүшелерін еркіне қоя беріп, заңға қайшы қылмыс өткізсе, субъективтік жақта жанамалай қасақана істеген қылмыс болып қалыптасуы мүмкін. Сонымен қылмысқа шатылған топ мүшелерімен бірге қылмыс өткізген болады. Мұндағы жанамалай қасақана істеген қылмыс дегеніміз өз әрекетінің қоғамға залалды зардап тудыруы мүмкін екенін біле тұрып, әдейі ырқына жіберіп, осындай зардаптың толуына себепші болатын психикалық позицияны меңзейді. Әмілеттік тұрмыс барысында үнқатты үйлесімсіз қолданып, партия тәртіп жазасына тартылған жанды дело мысалдары аз емес. Оның бейнелену формасы мен себебі де алуан түрлі. Мұның ішінде бақ сынау психикасына шырғалауды, тәртіп танымы таяз болу факторы да бар. Бірақ түптеп келгенде тәртіпке қайшылық жасағандардың көбі партия мүшесіндік салауатын қайғашанда есте берік сақтамаған, немесе тәртіптің арқауын қайғашанда мықты ұстауды есте берік сақтамаған. қоғамдық қарым-қатынас медиалары ерекше дамыған бүгінгі күнде әрбір адамның өзі жеке медиаға айналып отыр. Интернет тобы группасы дәстүрлі мағынадан алғанда тек отбасындағылар мен достардан ғана құралмайды. Қайта көптеген қоғамдық қатынастардан құралады. Мұндай топтар іс жүзінде біртіндеп ақпарат құралындық қасиетке ие болып отыр. Сондықтан интернет тобы жекелік аумақ емес, қайта әлеуметтік орын саналады. Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосы Заң және Замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдеріне сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радын Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында «Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады» деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғодағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдаланып, солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа тымқыл, жауын шашым мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғыда жасағандығыма шаттанамын.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұң